Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirimiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Bugun biz Xudo Isroil xalqi bilan tuzgan ahdi haqidagi hikoyani davom ettiramiz. Isroilliklar Xudo aytgan amrlarni barchasiga quloq solishga rozi bo'lganidan keyin, Xudo Muso payg'ambar orqali ularga o'zining qonunini berdi. Xudoning qonuni asosan 10 amrdan iborat edi. Ushbu amrlarni esa siz chiqish kitobining 20-bobidan topsangiz bo'ladi. Ushbu oyatlarni topsangiz, ularni yodlab olishga harakat qiling. Chunki ular ruhiyatingizga ancha foydalidir. Birinchi 4 amr odamzodning Xudo bilan munosabati haqidadir. Ular bizga yagona Xudodan boshqasi bo'lmasligi, o'zimizga but yaratmasligimiz, Xudoning ismini behuda aytmaslik va muqaddas kunda dam olish va Xudoga xizmat qilish haqidadir. Amrlarning qolgan 6-tasi esa odamlarning bir-biri bilan munosabatlari haqidadir. Ular quyidagichadir. Ota-onani hurmat qilish, odam o'ldirmaslik, zino qilmaslik, o'g'irlamaslik, yolg'on gapirmaslik, hasad qilmaslik yoki boshqalarning narsasini istamaslik haqidadir. Ushbu amrlarni barchasini birlashtirib quyidagicha izohlasa bo'ladi. Xudoni bor kuching va onging bilan sevgin. Yaqiningni esa o'zingni sevganing kabi sevgin. Keling, Chiqish kitobining 24-bobini tilga olsak. Muso kelib, egamizning hamma amrlarini, hamma qonun qoidalarini xalqqa aytib berdi. Xalq bir ovozdan egamizning hamma amrlarini bajaramiz deya javob berdi. Muso egamizning hamma amrlarini yozdi. So'ng tongda turib, tog' etagida qurbongoh o'rnatdi va 12 Isroil qabilasini miqdoriga ko'ra 12 ta tosh qo'ydi. Muso Isroil xalqi orasidan yosh yigitlarni qurbonliklarni olib kelgani buyurdi. Ular kuydiriladigan qurbonliklarni olib keldilar. Xokozlarni egamizga tinchlik qurbonligi qildilar. Muso qonning yarmini kosaga quydi. Qolgan yarmini esa qurbongohga sepdi. So'ngra u ahd kitobini olib, xalqqa ovoz chiqarib o'qib berdi. Shunda xalq egamizning hamma amrlarini bajaramiz. Unga itoat qilamiz dedi. Muso qonni olib xalqqa sepdi va egamiz sizlarga hamma amrlarni bergandi. Egamiz sizlar bilan qilgan o'sha ahdini tasdiqlovchi qon mana shu qondir dedi. Azizlar, bugun o'rganganlarimiz ustidan fikr yuritishingiz va o'rganganlaringizni mustahkamlash maqsadida sizga savol tayyorlab qo'yganman. Hozir o'qigan parchadagi vaziyat, ya'ni qurbonlik qilish, Ibrohim payg'ambar qilgan qurbonlikdan qanday farq qiladi va qanday o'xshash joylari mavjud? Bugungi parchaga qo'shimcha qilib, ibtido kitobining 15-bobiga nazar tashlang. Azizlar, javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Agar hikoyalarni elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xayr azizlar, Rabbimiz tinchligi va inoyati barchangizga yor bo'lsin.